Milí poslucháči, vraciame sa k prvej kapitole listu Jakubovho, kde témou v prvých 12 veršoch sú skúšky viery. V úvode k tejto epištole som povedal, že sa veľmi podobá knihe prísloví. V ostatnej relácii sme napríklad videli, že vnútorne rozpoltený, nerozhodnutý človek je nestály vo všetkom svojom počínaní. Knihu prísloví niekedy pripodobňujem ku škole múdrosti. Tu máme pred sebou školu tvrdých rán. Väčšinou sa nachádzame v tejto škole. Boh chce, aby sme ako jeho deti dospeli k úplnej zrelosti a dosahuje to mnohými skúškami. Všetky svoje deti skúša, aby videl, či ich viera je pravá a aby vyplynil falošných a pseudoveriacich. Svojim deťom chce dať istotu. Skúšky, ktorými prechádzame, by sme nemali považovať za dôkaz toho, že nie sme jeho deti. Naopak, ako dôkaz našej viery. Milý poslucháč, ak nemáš menšie problémy, potom by si mal mať pochybnosti o svojom spasení. Ak máš ťažkosti, je to dobrý znak toho, že mu patríš. A chcel by som zdôrazniť to, že to môžeme vedieť, že mu patríme. V 3. verši čítame: Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Boh nás skúša z rôznych dôvodov, ale ten, ktorý tu Jakub zdôrazňuje, je vytrvalosť. Boh nám chce dať nielen dôkaz, že sme jeho pravé deti, ale takisto chce v našom živote dosiahnuť vytrvalosť. Veľa sa toho napísalo o skúškach a Božích zámeroch, ktoré nimi sleduje. William Penn, po ktorom je pomenovaný štát Pensylvánia, povedal: Bez bolesti žiaden balzam, bez trnia žiaden trón, bez trápenia žiadna sláva, bez kríža žiadna koruna. Niekto iný to vyjadril takto: Ak musím niesť bremeno, Kristus ma ponesie. Niekedy musíme byť zrazení na zem, aby sme pozreli hore. V sebe samých sme slabí, aj keď sme silní. V Kristovi sme silní, aj keď sme slabí. Nejde o to, ako dlho budeme žiť, ale ako budeme žiť. Mať takúto perspektívu je dôležité. Veľa ľudí si kladie otázku, prečo musia prechádzať toľkým utrpením. Pred rokmi som dostal list od jedného kresťana, v ktorom napísal: Moja manželka je chorá už 20 rokov, a posledných 10 rokov je paralizovaná Parkinsonovou chorobou. Niet nádej, že sa vôbec niekedy dostane z nemocnice. Ako môže milujúci otec dopustiť, aby niekto takto dlho trpel? A viem, že miluje Pána. Tento človek sa vážne trápil. Nemám odpoveď na jeho problém. Ale mohol by som mu povedať, že Boh má na to nejaký dôvod a že chce tým niečo v jej živote dosiahnuť. Budeme teraz pokračovať od 12. verša. Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Skúšky sú jeden zo spôsobov, ako nás Boh buduje v kresťanskej viere. Týmto spôsobom dosahuje to, že rastieme a budujeme sa vo vytrvalosti tu na zemi. Ale takisto sleduje niečo aj do budúcnosti. Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života. Skúšky akéhokoľvek druhu, no najmä bolestné pohromy, nešťastia a tragédie, majú sklon vytvárať ovzdušie pesimizmu a beznádeje. Nezazlievam to tomu mužovi, ktorého manželka trpela Parkinsonovou chorobou. Nezazlievam mu, že sa tak cítil. Nezazlievam mu, že sa pýta prečo. Božie dieťa však môže mať istotu, že Boh to robí z veľmi konkrétneho dôvodu a že s tým má nejaký zámer. Človek zo sveta sa potopí vo vlnách protivenstiev. Život z neho aj v tom najlepšom robí pesimistu. Koľko je dnes pesimistov? Koľko cynikov? Koľko je ľudí plných horkosti, aj keď majú všetko? Medzi tínedžermi sledujeme epidémiu samovrážd a tisícky mladých ľudí sa ocitajú mimo spoločnosti. Prečo? Lebo nemajú v živote žiadny cieľ. Jeden z tých rozumnejších spravodajských hlásateľov raz poznamenal. Počas veľkej hospodárskej krízy ľudia chceli žiť a bolo veľmi málo samovrážd. Ale dnes, keď majú všetko, chcú zomrieť. Keď je viera skúšaná a obklopuje ju temnota a vlny sa valia vysoko a všetko sa zdá stratené, Božie dieťa vie, že toto nie je koniec. Teraz to môže byť pochmúrne, ale neskôr sa ukáže krása. Ako žalmista píše v 30. žalme v 6. verši. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. Jakub píše, keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Všimol som si, že ľudia, ktorí si veľa pretrpeli, majú bližší a vrúcnejší vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Niekto to raz vyjadril takto. Niet iné cesty Bože, ako cez smútok, bolesti a straty, vtlačiť Kristovu podobu do mojej duše. Niet iné cesty ako kríž. A potom hlas utíši celú moju dušu, ako utíšil vlny Galilei. Nevieš zniesť teplo v peci, ako uprostred plameňov kráčam s tebou. Niesol som kríž, poznám jeho váhu. Vypil som kalich, ktorý držím pre teba. Nemôžeš ma nasledovať tam, kam ťa vediem. Dám ti silu, pevne sa o mňa opri. Utrpenie privádza človeka k milujúcemu vzťahu s Kristom. Vedie ho to k tomu, aby sa tešil na ten deň, keď sa dostane do prítomnosti Pána Ježiša, ktorý mu dá veniec života. Čo je ten veniec života? V písme sa spomína veľa vencov, ktoré veriaci dostanú ako odmenu. Veniec nie je spasenie, ale predstavuje odmenu. Je to niečo, čo človek dostáva ako odmenu. Jeden neznámy chlapec z Kalifornie napríklad išiel na olympijské hry a vyhral 6 zlatých medailí. Jeho tvár zrazu bola na každom billboarde, v televízii a dokonca aj v reklamách. Podpísal vraj aj filmovú zmluvu. Vyhral 6 medailí. Dostal svoje odmeny. Milý poslucháč, Pán Ježiš má odmenu pre tých, ktorí odolajú. Jakub píše, príjme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Skúška ťa buď k Pánovi priblíži, alebo ťa od neho vzdiali. Tak veľa kresťanov je zahorknutých. Milý poslucháč, nebude to nič príjemné postaviť sa jedného dňa pred Krista, keď práve to, čím tvoj nebeský Otec chcel budovať tvoj charakter a priviesť ťa k milujúcemu vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, ťa urobilo zatrpknutým človekom. Budeme mať skúšky, ale tí, ktorí odolajú v skúške, dostanú veniec života. Celkom dosť som si toho prečítal o vencoch, ktoré sa spomínajú v písme a niekedy sa čudujem, kde na tie veci niektorí vykladači písma prišli. Skúsim vám dať jednoduchý výklad toho, čo podľa mňa znamená veniec života. V písme vidíme, že pre zatratených existujú viaceré druhy trestov. Niektorí dostanú niekoľko rán a iní ešte viac. Tresty pre zatratených sú odstupňované. Podobne sú odstupňované aj odmeny pre veriacich. Neočakávam, že dostanem rovnakú odmenu ako apoštol Pavol alebo svätý Augustín. Aj keď nedostanem takú odmenu ako oni, dúfam, že niečo sa mi ujde. Mám o to celkom veľký záujem. Nazdávam sa, že veniec života je to, čo nás môže priviesť k oveľa bližšiemu vzťahu s Pánom Ježišom ako čokoľvek iné. V zjavení Jána sa píše o tom, že Pán dá každému svojmu kamienok, na ktorom bude napísané nové meno. Väčšinou z toho usudzujeme, že nám všetkým dá nové meno. Chápem to tak, že Boh nám dá kamienok, na ktorom bude napísané meno Krista, v tom zmysle, čo pre nás znamená na základe našich skúseností. Pre jedného môže znamenať niečo iné ako pre druhého. Inými slovami, Pre teba Pán Ježiš znamená niečo, čo pre mňa neznamená. Pre mňa môže mať zase iný význam, ktorý pre teba nemá. Spomínam si na obdobie vo svojom živote, keď som stál pred rozhodnutím, či pôjdem do služby, alebo budem pokračovať v živote v hriechu. Bol som práve vtedy na jednej kresťanskej konferencii, na ktorej bolo aj jedno dievča, o ktoré som mal veľký záujem. Ale ona nebola ten typ, ktorý by sa hodil na život v kresťanskej službe. Nikdy na to nezabudnem, ako som sa v ten večer schoval pod košatý javor a tam v jeho tieni, lebo mesiac jasne svietil, som padol na tvár a povedal Pánovi Ježišovi, že potrebujem jeho pomoc a silu rozhodnúť sa. Vďaka tomu večeru pre mňa znamená niečo, čo pre teba určite nie. Možno aj ty si s ním prežil nejakú vzácnu chvíľu, ktorú som ja nezažil. Verím, že to nové meno napísané na kamienku bude odzrkadľovať to, čo pre teba Kristus znamená. Môj záver je ten, že veniec života poukazuje na stupeň života v nebi, aký jeden človek bude mať a druhý nie. Veľa ľudí prežije tento život bez toho, aby niečo pre Boha urobili. Vďaka Bohu za to, že na kríži bol jeden lotor, ktorý sa obrátil ku Kristovi, ale neviem si predstaviť, že by dostal veľmi veľkú odmenu, najmä v porovnaní s odmenou, ktorú dostane napríklad apoštol Pavol. Len si predstavte, aké to bude, keď Pavol dostane veniec života. Pavol prejavoval veľký záujem o veniec života a Jakub tiež. Dostaneme veniec života, ale nedostaneme ho skôr, ako budeme na pretekárskej dráhe, na ktorej sa odohráva život. Boh má pre teba veniec života, ktorý ti dá, ak si tu na zemi žil pre neho. To je niečo, na čo sa môžeme tešiť. Jakub píše a varuje bohatých. Ste ako kvet trávy, ktorý sa pominie. Dnes možno všetko vyzerá pekne. Život je možno krásny, milý poslucháč, ale kvet vedne a tvoje bohatstvo ťa nezachráni. Jedného dňa sa postavíš pred Ježiša Krista. Každá ľudská bytosť sa pred neho postaví. Neveriaci sa postavia pred veľký biely trón a Boh ich odsúdi. Rovnako všetci veriaci, ktorí sa nazývajú cirkev, sa postavia pred Kristovú súdnu stolicu, zvanú Béma, aby zistili, či dostanú veniec života. Neviem ako ty, ale ja by som rád ten veniec života dostal. Ponúka ho tým, ktorí odolali v skúške života a milujú ho. Dostávame sa teraz k ďalšej časti v Jakubovom liste, kde hovorí o tom, že Boh nepokúša na zlé. 13. verš. Nikto nech v čase skúšky nehovorí. Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Nikto nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša. Toto je o pokúšaní na zlé. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Na budúce predostriem jeden teologický pohľad a niektorí z vás nebudete so mnou súhlasiť. A to je úplne v poriadku. Jakub je síce veľmi praktický, ale zaoberá sa tu niečím, čo je dôležité, aby Božie deti pochopili. Veľakrát totiž obviňujeme Boha z vecí, za ktoré v našom živote v skutočnosti nie je zodpovedný. Odložíme si to, ale na budúce.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.